Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Sreda je 8. mart, vijesti dana. Nakon obilnih padavina, situacija u Banja Luci je stabilna i pod kontrolom.
Sinoć nije bilo mjesta panici što se tiče Vrbasa i Vrbanje, jer posljednje mjerenje nivoa Vrbasa u 22.30 iznosio je 442 cm, a u ovom momentu Vrbas je na nivou 360 cm.
Štab za vanredne situacije opštine Derventa donio odluku o proglašenju vanredne odbrane od poplava. U opštini Doboistok rijeka Speča izašla iz svog korita i poplavila oko 150 hektara poljoprivrednog zemljišta.
Ono što zabrinjava, sigurno je visok vodostaj na Vranim odvrati ispustu i trenutno 75 metara kubni u sekundi. Tako da očekujem toku dana da će površina poplavljena u donju rijeke Speča biti daleko još veća.
Međunarodni je dan žena, 8. mart.
Žene već prilikom prvog razgovora za posao susreću sa tom diskriminacijom na način da se pitaju da li su one udate, da li se namjeravaju udati, da li će sutra imati djecu.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine otvorilo prijedlog sporazuma o zajmu za projekt podrške zapošljavanju između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj vrijedan 50 milijuna eura. NATO izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog predloga kosovskih vlasti za transformaciju bezbjednosnih snaga Kosova u oružane snage, a bez ustavnih izmjena. U oružanom napadu na najveću vojnu bolnicu u glavnom gradu Afganistana, Kabulu, danas poginulo 30 ljudi, a više od 50 je ranjeno. Među poginulima su i dva napadača, od kojih je jedan bombaš samoubica. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osudio novu raketnu probu Sjeverne Koreje, navodeći da to predstavlja ozbiljno kršenje rezolucija o sankcijama. Dvije osobe su stradale uz požar jutros u jednoj od kuća u naselju Luke kod Srebrenika. Zbog izljevanja vode na kolovozu prekodi odvijanja saobraćaja na regionalnim putevima Gradača s Gračanicom u mjestu Crnice, Carih Brčko u mjestu Donja Skakava. Na graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duže od 30 minuta. Za sutra se najavljuje poboljšanje vremena.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Nove padavine uzrokovale su probleme u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine. Na području Banja Luke posljednja 24 sata palo je više od 67 litara kiše po metru kvadratnom, što je povećalo nivo vodotokova, posebno u potoka i rječica. I pored toga, predstavnici gradske uprave kažu da situacija nije kritična i da vode nema u stambenim objektima. Iz Banja Luke je Milorad Milojević.
U banjalučkom odsjeku za civilnu zaštitu primljena je 61 prijava sa zahtjevom da se izađe na teren i otklone posljedice poplava. No Mladen Ćućun, šef odsjeka civilne zaštite pri gradskoj upravi Banja Luke, kaže da nema ugrožen niti jedan stambeni objekat, te da je voda došla tek do nekoliko podruma.
Vatrogasna brigada i pripadnici civilne zaštite izašli su na 16 lokacija, dok su na ostale lokacije po nalogu gradonačelnika i nadležnih načelnika bili na terenu i koordinaciji sa civilnom zaštitom preduzelo mjere na otklanjanju posljedica. Želim posebno da naglasim da sinoć nije bilo mjesta panici što se tiče Vrbasa i Vrbanje, jer posljednje mjerenje nivoa Vrbasa u 22.30 iznosio je 442 cm, a u ovom momentu Vrbas je na nivou 360 cm.
Načelnik odjeljenja za komunalne poslove Petar Bilčar kazao je kako su gradske ekipe stalno na terenu od sinoć, a najviše se obilaze naselja Drgočaj, Česma i Priječani.
I još jednom bih ponovili molbu, da uputim apel, molbu građanima da ne bacaju smeće, da Drgočajka je recimo trenutno puna smeća koje nosi. Također u Motikama gdje smo imali začepljenje, puno je bilo granja koje je neodgovorni pojedinac posjekao uzvodno 300-400 metara i te grane su jednostavno napravile prirodnu branu i voda se izliva.
Došlo je do prekida saobraćaja na dvije putne lokacije, na putu za Karanovac i putu ka Debeljacima. Očekuje se da će problemi na tim saobraćajnicama biti riješeni do kraja dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Intenzivne padavine u posljednje 24 sata uzrokovali su značajno povećanje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području Save. Nove poplave na području Doboja Istoka i Gračanice načinili su štetu. Pod vodom je oko 200 hektara poljoprivrednog zemljišta uz rijeku Spreču, a najveće probleme prouzrokuje jezero Modac, kažu nadležni ovim opštinama. javlja Arnes Grbešić.
Rijeka Spreča poplavila je blizu 150 hektara poljoprivrednih parcela u opštini Doboj Istok, kaže načelnik lokalnog odjeljenja za civilnu zaštitu Sulejman Delić.
Mi smo ogromne napore u protekle dvije godine, znači 2014. godine, pa danas su uložili u uređenje i sanaciju lokalnih vodotoka i pokazalo se da padavine nisu prouzrokovale ozbiljnije štete. Ono što su vodotoci prve kategorije nadležnosti ko gazde i upravlja, vidimo da se nije pomerilo s mrtve tačke viši nivoj vlasti, vidimo da nije se pomerilo s mrtve tačke.
Delić tokom dana ne očekuje stabilizaciju prilika na terenu.
Ono što zabrinjava sigurno je visok vodostaj na vravanim odvrati i ispustku i trenutno 75 metara kubni u sekundi. Tako da očekujem toku dana da će površina poplavljena u donju rijeke Spreča biti daleko još veća.
U susjednoj Gračanici Spreča je poplavila oko 60 hektara poljoprivrednog zemljišta. To je potvrdio šef službe za civilnu zaštitu Mustafa Bajić, koji apeluje na nadležne da povedu više računa o uređenju riječnih korita, te dodaje.
Stalno, evo, spominjemo jedne te iste probleme. Javno preduzeće Spreča, koje upravlja i gazduje hidroakumulacijom Odracin, znači ovo je drugo plavljenje u toku godine. Svake godine, zadržavajući velike rezerve vode i kad se dešavaju velike padavine, oni na to dodatno ispuštaju vodu.
Na lokalnom nivou ove poplave se ne mogu spriječiti, ističe Bajić.
Kad je brana rađena, prvenstveno je bila da se zaštiti ljudi i materijalna dobra od poplava. Sad je prvenstveno za snabdjevanje vodom stanovništva i industrije. Tako da bez rezervnih lokacija koje bi služile za kumuliranje novih količina vode koje bi uzimali u sušnom periodu, to je jedini način da se spriječi ovo što se dešava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboj Istoka, Arnes Grbešić.
Popadena su neka područja u Brčkom distriktu. Tek u Brčkom su nizu manifestacija ovih dana obližava 17. godišnjica od uspostave Brčkog distrikta BiH. Danas je uz prisustvo visokih zvaničnika međunarodne zajednice, državnih i entitetskih institucija tim povodom održana i svečana akademija. Iz Brčkog distrikta Mirsad Arnautović.
Prije 17 godina, kada je nekadašnja opština Brčko proglašena distriktom, mnogi su bili skeptični da će takav model funkcionisati, odnosno da će uspjeti pomiriti sve zaraćene strane te zbližiti obične ljudske sudbine koje su bile duboko podijeljene tragedijama rata. I dok su posljedice rata Bačalci uspjeli u najvećoj mjeri sanirati, veliki broj njih se sve teže nose sa izazovima koje je donio mir, odnosno teška ekonomska situacija, nezaposlenost, a u zadnje vrijeme i sve češća politička previranja. Pitali smo danas stanovnike jedinog BH distrikta imali razloga da se i dalje slavi njegova godišnjica, za što je iz budžeta ovog puta izdvojeno preko 200.000 konvertibilnih maraka.
S obzirom da sam ja od Brčkog distrikta duplo starija, po meni znači ja ne vidim nikakvog napretka. Kao što vidite, danas državne ustanove svi odmaraju, a ovi koji rade kod privatnika, znači rade za njih nema praznika.
Pa mislim da nije ništa bolji u odnosu na ostale gradove. Možda čak i gori.
Loše, skroz loše. Svake godine sve lošije. Nezaposlenost najviše.
Bolje se slažu ljudi. Više se slažu na nacionalnoj osnovi već u drugim.
Brčko distrikt i njegovi stanovnici 17. rođendan dočekuju uz nove poplave koje su od sinoć u mnogim mjestima i putnim komunikacijama napravile velike probleme, tako da se nadležne službe zajedno sa građanima cijelu noć nalaze na terenu. Mirsad Hasanbašić, koordinator za krizne situacije u pododjelu za civilnu zaštitu.
Pa sad trenutno, znači, zvali su nas sa hitne službe, znači za jednog pacijenta za dijalizu u zaseoku Krajović, tu je najveći vodostaj rijeke Tinje, ima nekoliko puteva lokalnih poplavljeno i ne može se prići do pacijenta koji treba na dijalizu. Ekipa je upućena, ja očekujem svaki trenutak da mi javi da su izvukli čovjeka i sproveli ga do hitne. Evakuacija je bilo, znači, nekoliko, nešto u Rahiću smo malo izmještali stanovništva koje je bilo ugroženo, znači, u nekim potočnim vodama. Bila je evakuacija jedne trudnice.
I dok se u jednom dijelu distrikta bore sa visokim vodostajima i izlivanjem lokalnih rijeka i potoka, u Brčanskom domu kulture danas je održana i svečana akademija i centralna svečanost povodom obilježavanja 17. godišnjice Brčkog distrikta. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Tuzlanski kanton u septembru ove godine bit će domaćin međunarodne NATO vježbe o otklanjanju posljedica katastrofe na tom području. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
U rujnu u Tuzli velika vježba NATO snaga. 800 članova različitih službi iz više od 30 država. Planirana je simulacija poplava i jačih zemljotresa, kolaps objekata, ali i prometnih nesreća na kopnu i vodi. Šef Euroatlantskog centra Guter Brend Schneider rekao je da našu zemlju u mjesecu rujnu očekuje izuzetno zahtjevna teška i izazovna vježba.
Tako, ovo što sam u sali mogao vidjeti jako puno predstavnika susjednih zemalja koje su došle da učestvuju u vježbi, a smatram to jako važnim da susjedi pomažu jednim drugima u trenutku kada se desi katastrofa i da su tu za pomoć jednim drugima.
Premijer Tuzlanskog kantona Begu Gutić smatra da će ovo biti vježba koja će ujediniti Bosnu i Hercegovinu.
Ja mislim da jedan od scenarija je upravo i minska katastrofa i ja očekujem da će, mislim da čak je taj scenarij bio predviđen da se održi u Republici Srpskoj. Vidjet ćemo evo do kraja, dok se sama organizacija vježbe ne izdefiniše do kraja, vidjet ćemo da li će se ostati pri tom planu ili će se taj scenarij odvijati negdje na prostoru našeg kantona.
U Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine kažu za naš program da je sve ovo zapravo prvi korak priključivanju NATO snagama. Na naše pitanje zašto? Sami Ragić iz Ministarstva sigurnosti pojašnjava.
Poslije NATO vježbe u Hrvatskoj je sve krenulo naprijed i Hrvatska je postala prepoznatljiv, kvalitetan i jako dobar partner NATO savezu. Nadam se da će od septembra i Bosna i Hercegovina napraviti jedan veliki korak prema NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Oružane snage Bosne i Hercegovine planiraju ovoj godini gotovo za duplo povećati uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava i naoružanja, te okončati 100% inspekciju, saopštenu nakon sastanka Strateškog komiteta za rješavanje viškova naoružanja. Na uništavanju će po prvi put navedeno biti angažovana i namjenska industrija, kako u Bosni i Hercegovini, tako i regionalna. Informiše Dženana Halimović.
Oružane snage Bosne i Hercegovine do sada su pregledale preko 15.000 tona naoružanja, više od 7.500 tona uništili bez posljedica i žrtava. Ocijenjeno je nakon sjednice Strateškog komiteta za rješavanje viškova naoružanja i dok je u prošloj godini uništeno preko 2.500 tona, za ovu je plan još ambiciozniji, kazao je zamjenik načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga Senad Mašović.
Završiti 100% inspekcije i da ćemo izvršiti pregled preostali 5150 tona municije minsko-eksplozivnih sredstava i da ćemo u 2017. godini, nadam se, koristeći naše vlastite, odnosno vojne kapacitete u Doboju i Glamoču, uz korištenje kapaciteta namjenske industrije u Bosni i Hercegovini ili eventualno regionalnih kapaciteta, demilitarizovati preko 4000 tona municije i minsko-eksplozivnih sredstava.
Komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini Friedrich Schroter zadovoljen je radom oružanih snaga na uništavanju municije, te naveo kako za velike projekte poput uništavanja raketa ili aviobombi postoji interesovanje evropskih zemalja koje bi to financijski podržale. Uključenje domaćih i regionalnih resursa također je strateški interes, kaže Schroter.
Također je predviđeno angažovanje kapaciteta namjenske industrije uz regionalni pristup obome, a tu se isto tako predviđena podrška i međunarodne zajednice u okviru jedne operacije koja bi se zvala zajednička odlučnost.
Također bilo je riječi o nestanku naoružanja iz vojnog objekta u Bileći, što je, kako je ocijenio general Mašović, posljedica ograničenih resursa te činjenice da se radi o neadekvatnim prostorima koji zahtijevaju drugačiji pristup. Iako u ranijim slučajevima krađe naoružanja nije bilo sankcija, Mašović je ocijenio da se sada radi o akciji koju provodi SIPA, te da je to čin koji zahtijeva krivično gonjenje bez izuzetka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Američki konzulat u Frankfurtu bio regionalni čvor za američku cyber špionažu u Europi, na Bliskom istoku i Africi, pokazuju neke od 1000 dokumenata uzetih iz Centralne obavještajne agencije CIA, koje je objavio Wikileaks. Wikileaks je u utorak objavio skoro 9000 dokumenata uzetih iz CIA Centra za cyber obavještajnu djelatnost, a koji, kako se tvrdi, predstavljaju oružje Sjedinjenih Američkih Država za cyber špionažu, bilježi Biljana Jovićević.
Autentičnost dokumenata još nije potvrđena. Centralna obavještajna agencija odbila je da komentariše curenje podataka. Eksperti pak koji su počeli da pregledaju materijal kažu da dokumenti djeluju vjerodostojno. Sve je funkcionisalo tako što su CIA hakerima u Europi davani diplomatski pasoši i pokriće američkog State Departmenta. Operativci bi rekli njemačkoj pograničnoj policiji da ulaze u zemlju da obezvijede tehničku pomoć za konzulat.
Prolijećeš kroz njemačku carinsku kontrolu jer imaš pokriće za svoju cijelu priču do kraja. I sve što oni urade je samo da ti udare pečat u pasoš.
Navodi se u instrukcijama dodajući da zaposleni treba da iskoriste prednost Lufthansine slobode, umjereno konzumiranje alkohola, ali i da ne ostavljaju elektronske uređaje u hotelskim sobama iz bilo kojeg razloga. Ako se ova objava pokaže autentičnom, bit će to još jedan veliki upad u američku obavještajnu zajednicu od strane Wikileaksa grupe Juliana Assangea, koja se zalaže protiv tajni i njegovih saradnika. Wikileaks je nagovijestio prošlog mjeseca ovu objavu. U utorak su pak saopštili da je CIA nedavno izgubila kontrolu nad ogromnim arsenalom CIA-inog oruđa za hakovanje i dokumentacije u vezi sa tim. Portparol CIA Jonathan Liu rekao je da agencija neće komentarisati autentičnost niti sadržaj navodno obavještajnih dokumenata. Bivši zaposlenik Američke agencije za nacionalnu sigurnost NSI Edward Snowden, koji živi u Rusiji prema uslovima za azil, još kada je on objavio seriju povjerljivih informacija 2013. kaže da ovi dokumenti pokazuju da je vlada SAD-a namjerno izložila javnost riziku od napada, ostavljajući slabosti u softverima i hardverima.
Izveštaji CIA pokazuju da vlada Sjedinjenih Država razvija slabosti u američkim produktima i onda namjerno drže rupe otvorenima. Malo je reći da je to nesmotreno.
Napisao je Snowden na svom Twitter nalogu. Američke obavještajne agencije već duže povezuju Wikileaks sa ruskim obavještajnim agencijama, što oni pak odbacuju.
Danas se obilježava Međunarodni dan žena. Širom svijeta slave se ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog pola. Nekoliko nevladnih organizacija organizovalo je danas u Banja Luci 8. martovski marš kako bi ukazali na probleme u žena u BiH. Ovogodišnji moto bio je "Nismo rođene samo da rađamo", javlja Gojko Veselinović.
Okupljanjem ispred zgrade Narodnog pozorišta Republike Srpske, noseći transparente u rukama, aktivisti nevladinih organizacija poručili su da je žena mnogo više od majke i domaćice i da je njena uloga u društvu daleko važnija. Problem je što su žene i dalje višestruko opterećene poslovima, a manje plaćene. I dalje su izložene svim vrstama nasilja i nezaštićene od nasilnika. Nemaju ravnopravan pristup resursima i tržištu rada, kaže Dubravka Vujinović Božić iz udruženja građana Djeca, roditelji i porodilje.
Mi imamo situaciju da žene prvo pitaju ih da li planiraju da zasnuju svoju porodicu da bi dobile posao, na intervju za posao, znači to se dešava kontinuirano. S druge strane, trudnice dobijaju otkaze zato jer su trudne.
Tanja Mandić-Đokić iz Udruženja žena sa invaliditetom kaže da su žene u BiH društvu generalno diskriminisane, a pogotovo one sa invaliditetom koje se svaki dan susreću sa raznim barijerama zbog kojih ne mogu biti ravnopravni članovi društva.
Mnogi žene sa invaliditetom danas nisu s nama, a trebali su biti jer nemaju prevoz, jer nemaju asistenciju. Mi se ovdje zalažemo za sva ženska ljudska prava, posebno za prava žena sa invaliditetom, zapravo želimo da imamo pristupačnost svim resursima društva i da ne budemo diskriminisane ni kao žene, ni kao osobe sa invaliditetom.
Milica Pralica, aktivistkinja udruženja građana Oštra Nula, kaže da su se ove godine priključili međunarodnom 8. martovskom maršu koji organizuje Međunarodna štrajkačka ženska asocijacija.
Koji je nastao kao odgovor na trenutno stanje žena u društvu koje doživljavaju ekonomsko, političko, socijalno i fizičko nasilje.
Međunarodni 8. martovski marš biće organizovan pod parolom "Solidarnost je naše oružje" u više od 35 zemalja svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slijedi prilog o ostvarivanju prava žena na porodiljsku naknadu. Klub parlamentarki i predstavničkog doma Parlamenta Federacije u suradnji sa civilnim društvom uputio inicijativu za rješenje ovog problema. Ministarstvo rada i socijalne politike izradio je 2 prijedloga, no pomaka na ovom polju još nema. O svemu tome danas je bilo riječi na debati organizovanim povodom 8. marta u Parlamentu Federacije BiH. Marija Arnautović.
Tretman porodilja zakonski je nejednak od kantona do kantona u federaciji. Kantonalni propisi neujednačeni su sa zakonom na nivou federacije. Tako, na primjer, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu donošenje zakona koji bi regulisao ovu oblast tek je u proceduri. No i u kantonima koji imaju usvojene propise, porodilje se različito tretiraju. Dok se u nekim naknade obračunavaju na osnovu 100% prosječne plate, u drugim se naknada formira na osnovu 50% prosječne plate i to u posljednjih 6 mjeseci. Još jedan od problema koji se mogao čuti tokom diskusije u Parlamentu Federacije je činjenica da je ova oblast regulisana sistemom socijalne, a ne sistemom zdravstvene zaštite. Ana Vuković, direktorica Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine.
Žene koje rade, koje su zaposlene, nisu socijalna kategorija. I taj dio bi trebao svakako da bude vezan za set onih prava koje žene ostvaruju putem zdravstvene zaštite.
Pomoćnik ministra za oblast socijalne i dječje zaštite Miroslav Jurišić kaže da rješenje postoji.
Ne moramo se zavaravati time i tvrditi kako se problem ne može riješiti. On se može riješiti, samo je potrebno uistinu uključivanje i drugih nekih faktora, evo, koji nažalost nas i ovdje nisu bili prisutni.
Leila Arnaut, projekt koordinator udruženja Žene ženama, podsjeća da ovo i još 10 udruženja civilnog društva zahtijevaju od federalne vlade i resornih ministarstava da donesu jedinstven zakon.
Kontinuirano radimo na tome da svaka majka porodila koja je zaposlena, nivo njene porodiljske naknade ne ide ispod 66% prosječne plate koju je ostvarila prije odlaska na porodiljsko odsustvo i da se ta sredstva isplaćuju iz federalnog ministarstva zdravstva, dok se za majke koje nisu zaposlene koriste svi imovinski cenzus i da se ta sredstva isplaćuju iz federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
Sadašnji propisi naročito diskriminiraju nezaposlene porodilje koje bi, smatraju nevladinim organizacijama, trebale primati jednake naknade na području federacije. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I aktivistice borbe za prava žena iz Mostara ukazuju da se žene u Bosni i Hercegovini izložene diskriminaciji po više osnova. Iz Mostara prenosi Mirsad Behram.
I u današnjoj BiH društvo očekuje od žene da ona bude i majka i domaćica i da odgaja djecu, a riječ je o stvarima u kojima su muškarci u velikom broju zaobiđeni, kazala je na tribini u povodu 8. marta Međunarodnog dana žena Edita Hadžajlić iz foruma žena SDP-a BiH u Mostaru. Hadžajlić smatra da su žene u BiH u današnjem vremenu, iako čine 51% populacije, izložene diskriminaciji, posebno u zapošljavanju.
Jer se tu žene već prilikom prvog razgovora za posao susreću sa tom diskriminacijom na način da se pitaju da li su one udate, da li se namjeravaju udati, da li će sutra imati djecu, a ta diskriminacija već u tom dijelu, znači, ne odnosi se na muškarce. Muškarcima se takve pitanje naravno ne postavljaju.
Govoreći o historijatu borbe za prava žena na ovim prostorima, vremešna doktorica Milojka Nadaždin iz Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostar ustvrdila je da su u periodu od 1941. godine pa do posljednjeg rata prava žena i ženski aktivizam bili u punom zamahu. Podsjetila je na značajnu ulogu koju su žene odigrale u ilegalnom pokretu za vrijeme fašističke okupacije Mostara.
Nisu se dijelile ni po etničkoj osnovi, nisu se dijelile ni po znanju. One koje su znale više, pomagale su onima koje su znale manje.
Inače, u pravima žena, BiH je od rata na ovamo napravila korak unazad, smatraju aktivistice u nevladinim organizacijama koje se zalažu za prava žena. Tako Mirjana Penava iz organizacije Forma F iz Mostara tvrdi da je došlo do degradacije žene u BiH.
Iskreno, najiskrenije, uvijek nas dotiče i svi smo primijetili kad, bez obzira, dvije žene razgovaraju i kaže, aha, dobila sam ili dobila je ili dobila si, rodila si, šta kćer, ah, nek ti je živa i zdrava. Da ne govorimo o dvije, tri, četiri, pet, to je, Bog me, već ono, jadna ona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predsjednica Udruženja poslovnih žena u Bosni i Hercegovini i poduzetnica Aida Zupčević jedna je od 4 dobitnice Oxfamove nagrade za ekonomsko osnaživanje žena u svijetu. U borbi protiv diskriminatorskih praksi Aida i članice udruženja posvetili su se radu sa ženama iz ruralnih sredina kako bi ostvarile svoja ekonomska prava. Aida Đugu.
Ove godine međunarodna organizacija koja se bori za smanjenje siromaštva u svijetu Oxfam, birajući između 43 žene u 32 zemlje svijeta, izabrao je Aidu Zupčević, predsjednicu Udruženja poslovnih žena u BiH, za liderku čiji je rad na osnaživanju žena i njihovom ekonomskom jačanju prepoznat u njenoj zemlji. Aida kaže da je bila iznenađena ovim priznanjem.
Kao prvo, zatečena sam i sve ono što radimo, i ja i moje kolegice radimo prije svega u želji da ženu Bosne i Hercegovine osnažimo, osnažujemo i ekonomiju Bosne i Hercegovine i nadamo se da ćemo biti samo jedna karika u konačnom kretanju Bosne i Hercegovine ka dalje.
A pune ruke posla imaju one koje rade na osnaživanju žena i prevazilaženju tradicionalnih normi u BiH. Njihov rad je zasnovan i na ohrabrivanju žena da pokrenu vlastiti biznis, što je izrazito teško u BiH društvu zbog mnogobrojnih prepreka i nepovoljnog poslovnog ambijenta.
Kada vi dolazite iz zemlje u kojoj je sve neizvjesno, a da ne govorimo onda o tim samim uslovima u samoj zemlji, svim fiskalnim i parafiskalnim nametima i slično, tako da ponekada, znate, kad se nađete u svom poslu u nekoj prepreci, razmislite da li stvarno radite pravu stvar kada ženama govorite da pokrenu, da je to moguće, ali onda se stanete, okrenete i kažete pa da, ja već 25 godina radim u ovoj zemlji. Može se, može.
O pravima žena u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, Aida Zupčević kaže.
Nažalost, naše zemlje nazaduju u odnosu na ono što smo imali prije 90-ih. Čini nam se da smo bile ravnopravnije tada. Jesmo li napredovali? Nismo. Mi još uvijek nemamo dovoljno parlamentarki koje mogu na neki način da budu input nama. Mi među sobom više nismo ravnopravni.
U saradnji sa parlamentarkama Aida Zupčević i njene koleginice rade na razvoju strategije za razvoj ženskog poduzetništva koje treba dovesti do poboljšanja socijalnog statusa žena, a samim tim i do ekonomske dobrobiti cijele zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ekonomsko-socijalno vijeće kantona Sarajevo održalo je vanrednu sjednicu na kojoj se raspravljalo o izmjenama zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju. Izvještaj Mirne Sadiković.
Sindikat osnovnog i srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo zatražio je sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća jer je Ministarstvo obrazovanja predložilo da direktori osnovnih i srednjih škola imaju u buduće pravo na neograničen mandat. Sindikat smatra da mandat direktorima koji se imenuju po stranačkoj liniji treba ograničiti na dva izbora. No, ministra obrazovanja Elvira Kazazovića ne brine dužina mandata direktora. On smatra da je važnije razgovarati o uvođenju eksterne mature srednjoškolcima u ovom kantonu.
Bez kontrole znanja učenika u osnovnim i srednjim školama nemoguće uopšte da bilo ko od nas kaže da je dobro ili loše obrazovanje. Imamo otpor vijeća roditelja, trenutno mi smo se opredijelili da nekako postupno uvedemo eksternu maturu srednje škole i ove godine smo se opredijelili da to bude pilot projekat koji će se realizovati u stvarnim uvjetima eksterne mature. Ja se nadam u sljedeće školske godine da neće biti prepreke za stvarnu realizaciju eksterne mature u srednjim školama.
Iako se vijeće roditelja protivi uvođenju eksterne mature srednjoškolcima, ministar kaže da je sve spremno da od naredne školske godine provjera znanja bude obavezna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Most Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu, jedan od tri spomenika u Bosni i Hercegovini na listi UNESCO-a, mogao bi dobiti upotrebnu dozvolu na ljeto, gotovo dvije godine nakon završetka obnove. O problemima i nedostacima tokom restauracije razgovarali su predstavnici lokalne i entitetske vlasti s ambasadorom Turske, države koja je obnovu mosta uložila blizu 5 milijuna eura. Iz Višegrada Mira Andrić.
Krajem 2016. godine u ministarstvo stiže obavještenje od opštine Višegrada da se radovi na revitalizaciji mosta privode kraju, ali bez potpune dokumentacije, što je za posljedicu imalo neizdavanje upotrebne dozvole. Zbog zatečenog stanja nakon preuzimanja mandata načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević pokrenuo je inicijativu da se organizuje sastanak svih aktera u projektu obnove i rehabilitacije Sokolovića mosta zbog uočenih nedostataka i nepravilnosti koje su za sobom ostavili Turski graditelji.
Prije svega rasvjeta koja je oko mosta nije adekvatna, rasvjeta na mostu koja ne radi od kad su izvođači napustili gradilište, podizanje korita rijeke Drine čime je smanjena propusna moć lukova, ali to će predstavnici hidroelektrana da iznesu prilikom tehničkog prijema. Kamen koji je postavljen na samoj čupri umjesto kaldrme, vidjeli se da se on već raspada i krum. I Osojnički potok koji nanosi svake godine velike količine šljunka nije ostavljen pristupni put koji bi omogućio da prilaze mašine koje bi taj šljunak svake godine čistili.
Haldun Koç, ambasador Turske u Bosni i Hercegovini.
Ne želim da kažem da sam razočaran, ja sam ovdje došao da iskažem svoje zadovoljstvo i rekao sam koliko sam sretan, jer je ovo bio jedan veoma važan sastanak gdje smo se dogovorili ko će u kom dijelu procesa s kim i kako sarađivati da bi to bilo na najbrži i najbolji način.
Sokolovića most, koji predstavlja biser kulturne baštine ove zemlje i nalazi se na UNESCO-voj listi zaštićenih spomenika, nikako ne bi trebalo prepustiti nemaru, rekao je šef kancelarije UNESCO-a u Bosni i Hercegovini Siniša Šešum.
Do 31. maja, znači investitor u opština Višegrad treba dostaviti svu potrebnu dokumentaciju Ministarstvu urbanizma, graditeljstva i ekologije Republike Srpske kako bi se, znači, mogla što prije formirati komisija i da se napravi uvid da li su radovi izvedeni sa potrebnom tehničkom dokumentacijom.
Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Milano Bradović.